Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 6 de Augusto 2015, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. La Ecclesio ne forgesas la cristanoin persecutatain en Iraco, cae gi petas alla internazia comunumo ne specti sen age fronte al tiui crimoi. Tion scribis Papo Francisco en lettero sendita al Monsignoro Marum Laham, help episcopo de Gerusalemo della Latinoi, cae patriarca vicario por Iordanio, ocase della unua da treveno, della alveno al Iordanio, della iracanoi forpelitai e la lando fare della jihadanoi della tiel nomata Islama Stato. Morgau atingos Iordanion la generala secretario della Itala Episcopara Conferenzo, Monsignoro Nunzio Galantino, li visitos quelca in accepto centro in por la rifugintoi. La letero de Papo Francisco volas atingi per vorto de espero tiuin ciui suffocatai de perforto estas devigatai forlasi sia in heimoin cae sian teron. Plurfoie la Papo donis vocion al tiui ciuin li difinas terurai, malhomai, neclarigeblai persecutoi contrau tiui ciui en multai mondopartoi cae cefe cela cristanoi estas victimoi de fanatichezzo cae netoleremo. Ofte sub la oculoi cae mese de la silento de ciui. Ili estas la hodiauai martiroi, substrecas la papo en sia letero, humiligitai, discriminaziitai pro sia fidelezzo alla evangelio. La papo do lancias al vocon alla solidarezzo, ciu volas esti la signo de ecclesio, ciu ne forgesas, nec forlasas sia in filoin exiligintain pro sia credo. Porque ilis ciu, che ciutaga pregio levigias por ili, cune cun la dankemo pro la atesto ciun ili proponas. Francisco esprimas sian profundan dankemon ancau alla comunumoi, ciui capablis accepti citiuin gefratoin, evitante turni la rigardon aliloque, attestante la resurrecton de Cristo per la cun divido della doloro cae la solidarezza helpo favore al centoi da miloi da rifugintoi. Gi estas clinigio super suferoi ciui riscas suffochi la esperon. Gi estas servo de fratezzo ciu metas lumon ancau en tiom malluma i momentoi della vivo. Secve Francisco lancis fortan al vocon, porque la monda publica opinio povu esti pli cae pli attenta, sentebla, cae partoprenanta fronte alla persecutoi contrau la cristanoi, cae pli generale contrau la religia i minoritatoi, cae li renovigas la desiderio che la internazia comunumo ne spectu silenta cae sen aga fronte alla tia neacceptebla crimado, ciu consistigas zorgantan drivadon della homai raitoi pli essenzai, cae ciu malebligas la ricezon el cun vivado inter popoloi, culturoi cae credoi. Alian letteron la papo sendis al cardinalo Pietro Parolin, stata secretario, nomumita papa speciala sendito por la celebroi ciui ocasos en orienta Timoro. Granda estas la attendo en tiu eta Asia stato pro la baldauai festadoi della decvina de Augusto, ciiare dedicitai alla quina iarcenta da treveno della comenzo de evangelizado en tiu lando. Estas giuste cae opportune che tiun eventon oni rememorigas tauge, substrecas Francisco in sia lettero, memorigante la curagia in dominicana in misi istoin, ciui faris longan voyagion, superis mult nombra in malfacilagioin, por al porti al tiui gentoi la evangelion. Ili atingis la nunan orientan Timoron en 1515, ciam gi estis colonio de la Portugalanoi. Nur en 1975 orienta Timoro conqueris sendependezon, sed gi estis tui invadita de Indonesio, ciu iam occupaciis parton de la insulo. Estigis novai cae sangoplenai luctoi por la liberezzo. Al nenio valoris la condamnoi de unigintai nazioi cae de la internazia comunumo por eviti la malmolan subpremadon de Giacarto ancau contrau la civila logiantaro, plei parte cattolica. Fine unuiginta in azioi alprenis la administradon della lando ecde 1999 gis 2002, ciam fine oni proclamis la democratian respublicon de Orienta Timoro. Pliei informoi pri Papo Francisco morgau matene 1500 gecnaboi della Junulara Eucaristia Movado, accelita della Jesuitoi, rencontos lin en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. La Movado estas en Romo por sia monda rencontigio, quiu ocasos gis venonta lundo, cun la temo porque mia gioio estu en vi. La gecnaboi el tridecoc landoi, membroi della Movado, festos la ciaran iarcentan da tre venon della starigo de tiu quiu estas la junulara faco della apostolado della pregiado fondita in Lurdo el inspirigio de Franza Jesuito. Hodiau la junulara eucaristia movado cestas en quindexes landoi. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. En cristana familio ni lernu multa in virtoin. Cefe ami sen peti ion ain interchange. Cai nun aliei informoi, Cairo, mult nombrai statestroi cai chef ministroi partoprenis hodiau en la inauguro della duobligo della Suesa Canalo. La proiecto volas malcrescigi la tempon necessan por trairi la canalon, cai pligrescigi la nombron da lau navigadoi. La Egipta registaro volas duobligi la economia in enspesoin. La ufaculoi tamen la duobligo della Suesa Canalon estis necessa. La una monda commerzado, cefe pro la granda economia finanza criso de 2009, ne estas tiom granda por peti la construon de nova Suesa Canalo. Tokio, hodiau solenigis la 70 da treveno della explodo della atom bombo super la japana urbo Hiroshima. Por la unua foio partoprenis en la locai solenadoi representantoi della registaro de Usono. Dum la ceremonio, en quiu partoprenis prescau 112.000 personoi, inter ili quelcai transvivintoi, la japana chef ministro Abe evidentigis che Japanio havas la gravan mission realigi mondon liber disde atomai armiloi. Ne pigido, almeno quardexes estas la victimoi, cae pli ol 200.000 la vunditoi de la inundegoi ciui trafis dum la nunai tagoi Myanmaron. Miloi la logeioi, la stratoi, cae la tercultivatai areoi, inundatai cae detruitai fare de la fortai pluvoi. En stato Chin, a parte, la inundegoi estigis la falon de digo, cae en urbo Haka la aquo covris pli ol 700 logeioin. Fronte alla tia tragica situazio, cardinalo Charles Muang Bo, chef episcopo de Yangon, lancis fortan alvocon al solidarezzo, porque ogni povu al porti helpoin alla victimoi cai alla senheimuloi. Myanmaro ne estas la unica lando trafita de inundegoi. Ili ocasis ancau en Pakistano, Nepalo cai Vietnamio. Fine movada informo, survoias al concludo, la 21a Ecumena Esperanto Congresso en Strasburgo, Francio. Gi finigios post morgau sabate matene. Hodiau estis la tago de la movadai temoi, char considis la membraroi de la du fratinai associoi, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista cae Cristana Esperantista Ligo Internazia. Dum la consido de IQE, oni donis multa in informoin pri la agado della associo cefe ocase della gis anta une multe fininta universala congresso de Esperanto en Lillo. La membroi esprimis gioion pro la recapto della reapero de revuo Espero Cattolica. Caioni esprimis interesigion pro la planata partopreno de cattolica e esperantisto idum la venonta iara monda iunulara tago. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.